คริสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ผมจะสอนต่อวันนี้เรื่องพระเจ้าผู้แสนดีเมื่อเช้านี้เทศตอนที่1ไปแล้วนะครับเมื่อเช้าเราได้มีโอกาสเรียนจากหนังสือสดุดีบทที่34ว่าพระเจ้าทรงประเสริฐและแสนดีผมอยากจะพูดล่วงหน้าเลยว่าจุดประสงค์ในการเทศนาวันนี้ประการที่หนึ่งคืออยากให้ท่านมาถึงจุดที่เชื่อจริงๆว่าพระเจ้าที่เรานับถือบูชาและรับใช้นั้นเป็นพระเจ้าที่แสนดีไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยในพระองค์แม้แต่นิดเดียวพระเจ้าดีหมดทุกอย่างดังนั้นถ้าท่านไปสวรรค์จะมีแต่ของดีทั้งนั้นไม่มีอะไรไม่ดีเลยและเมื่อพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าก็ทำแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีแผนการของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าก็เป็นน้ำพระทัยที่ดีและเราก็ต้องมีความเชื่อนอกจากเรารู้ว่าพระเจ้าแสนดีไม่พอเราต้องเชื่อเมื่อตื่นนอนทุกเช้าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าแสนดีแล้วเราก็ต้องพูดแต่สิ่งที่ดีๆออกมาให้ชีวิตของเราอย่าพูดสิ่งที่เลวร้ายเมื่อเช้านี้ผมอธิษฐานเผื่อหลายคนพอเขาเอามายืนขออธิษฐานขาเจ็บขาเจ็บขาเจ็บค่ะเขาบอกเลิกพูดได้แล้วว่าขาเจ็บขาหายแล้วขาหายแล้วขาหายแล้วอย่าพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็เจ็บไปเรื่อยๆจริงไหมครับเราต้องเลิกพูดสิ่งที่ไม่ดีเพราะพระเจ้าของเราแสนดีถ้าเราอยากให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราเราก็ต้องเห็นด้วยกับพระองค์ถ้าเราพูดสิ่งที่ขัดกับพระองค์ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะเราไม่มีความเชื่อและนอกจากนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเราสามารถที่จะ testAnd see the goodness of God. เราสามารถจะริมรสหรือมีประสบการณ์กับความแสนดีของพระเจ้าได้และพระเจ้าทรงแสนดีอยากประทานสิ่งดีให้แก่เราอยากให้เราเป็นคนที่ชำนาญในเรื่องการดีและเป็นคนที่ไร้เดียงสาในเรื่องการชั่วนั่นคือสิ่งที่ผมเทศเมื่อเช้านี้และพระเจ้าก็ทรงเป็นตัวอย่างพระเยซูลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้นอกจากเพื่อมาสำแดงพระบิดาคือพระเจ้าแต่นอกจากนั้นพระองค์มาสำแดงว่าในความเป็นมนุษย์ปุถุชนอย่างพวกเรานั้นเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ38พระคัมภีร์บอกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์ภาษาไทยบอกว่ากระทำคุณประโยชน์แต่ในภาษาอังกฤษบอกว่า went about doinggood ก็คือออกไปทำสิ่งดีและสิ่งประเสริฐและรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพระยามารเบียดเบียนด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์เห็นไหมครับพระเจ้าอยากให้เราเป็นคริสเตียนที่มีการเจิมแล้วออกไปทำคุณประโยชน์ทำความดีนะพูดสิครับบอกว่าดีพระเจ้าให้การเจิมเราเพื่อไปทำการดีไม่ใช่ไปกดขี่ข่มเหงคนไปเอาเปรียบเอารัดคนหรือไปข่มเหงสมาชิกข่มเหงพี่น้องในคริสตจักรใช้ความการเจิมของเราไปทำสิ่งชั่วร้ายแต่ให้ไปทำการดีไปรักคนไปรักษาคนไปปลดปล่อยคนจากผีร้ายวิญญาณชั่วเมื่อท่านฟังคำพยานเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณแม่นั้นหายป่วยอย่างจากโรคจากอัศจรรย์แล้วบอกว่าอาเจียนออกมาผมเชื่อว่าอาเจียนนั้นไม่ใช่อาเจียนแบบเป็นโรคฝ่ายร่างกายธรรมดาแต่ผมเชื่อว่าผีออกจากเขานะครับเพราะเวลาฟังคำสอนเสียงที่ผมออกมาจากซีดีนั้นการเจิมก็ออกมาจากเสียงของผมแล้วก็ไปแตะชีวิตของเขาผีมันก็กระเด้งออกมาอาเจียนออกมาไอออกมาแล้วเขาก็เลยหายโรคอย่างอัศจรรย์เห็นไหมครับการดีของพระเจ้าการเจิมของพระเจ้านั้นมาเพื่อรักษาคนให้หายป่วยหายโรคดังนั้นเองอยากจะถามคำถามว่าการเจ็บป่วยเป็นสิ่งดีไหมการมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งดีไหมดังนั้นเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าผู้แสนดีไม่อยากให้เราเจ็บป่วยพระองค์อยากให้เรามีสุขภาพแข็งแรงจนวันตายจนวันสุดท้ายก่อนเราจะสิ้นลมเรายังแข็งแรงอยู่เราไม่ได้เป็นมะเร็งตายเราไม่ได้เป็นโรคร้ายตายแน่นอนเรื่องเหล่านี้เราต้องสู้ด้วยความเชื่อเ าจารย์เปาโลถึงบอกว่า fight the good fight of the faith คือต้องสู้ด้วยความเชื่อเราสู้ด้วยความเชื่อก็คือฟังพระคำเยอะๆเกิดความเชื่อมากๆแล้วก็สู้ด้วยความเชื่อทุกๆวันผมสู้ด้วยความเชื่อทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาผมไม่เป็นคนแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างพอตื่นนอนมาผมจะสู้ด้วยความเชื่อใช้ความเชื่อสู้กับปัญหาในชีวิตอาเมนไหมครับเราจะต้องระลึกถึงความดีของพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้านั้นทรงช่วยเราให้พ้นจากความยากจนได้พระเจ้าช่วยเราให้พ้นจากความเจ็บป่วยได้และพระเจ้าทรงดีมากๆอยู่ตลอดเวลาดียังเหลือเกินเหลือล้นที่เราจะสามารถเข้าใจได้ด้วยสมองเล็กๆของเรานี้แต่เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าของเราแสนดีวันนี้ผมจะอ่านเรื่องของคนบางคนในพระคัมภีร์ให้เห็นว่าความดีของพระเจ้าเป็นอย่างไรในหนังสืออพยพบทที่33นั้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อโมเสสโมเสสนั้นเป็นคนที่พระเจ้าเรียกให้มาปลดปล่อยชาวยิวออกจากประเทศอียิปต์ความเป็นทาสในประเทศอียิปต์และมีเหตุการณ์ตอนหนึ่งในอพยพบทที่33นั้นโมเสสได้มีสิทธิพิเศษซึ่งในยุคนั้นเกิดขึ้นกับโมเสสเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นกับคริสเตียนทุกคนได้ในคริสตจักรของพระองค์นั่นเป็นรูปแบบสำหรับพวกเราโมเสสไปอยู่ที่ภูเขาแล้วก็อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าลงมาภาษาอังกฤษบอก the glory พระสิริและในภาษาไทยบอกว่าพระสิริหมายความว่ายังไงคำว่าพระสิริมีความหมาย2ประการเราต้องเข้าใจความหมายของพระของคำจริงไหมครับเพราะไม่เช่นนั้นเราจะตีความหมายพระคัมภีร์ผิดคำว่าพระสิริคือการทรงสถิตที่หนาแน่นมากๆของพระเจ้าจนเรารู้สึกได้นั่นเป็นความหมายประการที่หนึ่งโมเสสเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าที่หนาแน่นในรูปเป็นรูปเมฆเลยคือหนาจนเป็นเมฆเต็มไปหมดในที่นั้นและคำว่าพระสิรินั้นหมายการที่สองคือความสมบูรณ์พระลักษณะที่สมบูรณ์ perfect character of God ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะเมื่อพระเจ้ามาปรากฏพระลักษณะของพระเจ้าก็ปรากฏที่นั่นจริงไหมครับพออาจารย์ดามาปรากฏความสวยของเธอก็ปรากฏที่นั่นความอ่อนนุ่มของเธอก็ปรากฏที่นั่นอาจารย์ดาทำหน้าเขินเลยนะครับเพราะเมื่อบุคคลผู้นั้นมาปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุคคลนั้นก็มาปรากฏที่นั่นจริงไหมครับเมื่อพระเจ้าทรงมาปรากฏพระองค์ก็ทรงพระลักษณะของพระองค์ก็ปรากฏที่นั่นตอนนั้นโมเสสได้พบพระสิริของพระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นเวลานานมากคุยกับพระเจ้าคุยกันไปคุยกันมาและสิ่งหนึ่งที่โมเสสบอกพระเจ้าบอกว่าขอได้ไหมพระเจ้าชาวอิสราเอลลูกของพระเจ้าเหล่านี้ชาวฮีบรูเหล่านี้ได้ทำบาปต่อพระเจ้าและขอพระองค์อย่าลงโทษพวกเขาได้ไหมขอพระองค์ขอการทรงสถิตหรือพระสิริของพระองค์ไปกับพวกเราได้ไหมอย่าทรงแค่ทูตสวรรค์ขอการทรงสถิตของพระองค์ไปกับพวกเราเขาขอพระเจ้าเป็นเวลานานและในที่สุดพระเจ้าก็ตอบว่าโอเคโอเคล่ะพูดแบบคนสิงคโปร์โอเคล่ะไปก็ได้การทรงสถิตของเราจะไปกับเจ้าเราจะไม่ละทิ้งเจ้าเราจะสำแดงความเมตตาแก่เจ้าหนังสืออพยพบทที่33ข้อ14เป็นคำตอบของพระเจ้าบอกว่าฝ่ายพระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักภาษาอังกฤษชัดกว่าบอกว่า my presence will go with you ก็คือว่าการสถิตของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าการทรงสถิตที่หนาแน่นของพระเจ้าจะไปกับเจ้าและเราจะให้เจ้าได้พักเมื่อเราเข้ามาในการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาในไฟของพระเจ้าที่หนาทึบการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่หนาแน่นสิ่งนึงที่จะเกิดขึ้นก็คือความสันติสุขและการได้พักผ่อนฝ่ายวิญญาณหลายคนไม่ชอบการประชุมฟื้นฟูเขาบอกดูมันวุ่นวายคนร้องไห้คนหัวเราะพระเจ้าแตะผีออกสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าผลประโยชน์ก็คือว่าคริสเตียนเหล่านั้นที่ถูกแตะโดยพระสิริของพระเจ้านั้นพอกลับบ้านไปจะเกิดความชื่นชมยินดีอย่างอัศจรรย์มีสันติสุขรู้สึกได้พักผ่อนนะครับเมื่อเช้านี้ผมวางมือจนถึงบ่ายสองโมงไปกินข้าวตอนบ่ายสองโมงครึ่งแปลกมากเลยไม่เหนื่อยเลยวางมือเป็นพันครั้งแต่ไม่เหนื่อยเลยมันมีสันติสุขมันรู้สึก rest in the Lord รู้สึกพักผ่อนในพระเจ้าตอนนี้ก็ยังไม่เหนื่อยเลยนะครับหลังจากเทศน์ปริศนาไปเมื่อเช้าแล้วเพราะอะไรเพราะผมอยู่ในการทรงสถิตการทรงสถิต the glory is around me อยู่รอบๆตัวผมเมื่อคริสตจักรต้อนรับไฟที่นั่นจะมีสันติสุขและมีการพักผ่อนแต่ถ้าคริสตจักรที่ต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์คอยดูสิครับคริสตจักรนั้นจะเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายทะเลาะกันตีกันโกรธกันบึ้งใส่กันด่ากัน อิจฉาริษยากันเต็มไปด้วยความต่อสู้กันเกลียดกันตีกันในโบสถ์แต่โบสถ์ที่รับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้วุ่นวายตอนวางมือแต่หลังจากวางมือแล้วโบสถ์มีแต่ความสงบสุขไม่มีการตีกันทะเลาะกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่โบสถ์ของผมอาเมนไหมครับและโบสถ์ทั่วประเทศไทยที่ต้อนรับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อการทรงสถิตมาพระคัมภีร์บอกว่า I will give you rest and peace เราจะให้การพักผ่อนที่นั่นหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ33บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายแต่ทรงเป็นผู้ก่อให้เกิดสันติสุขในทุกคนพูดสิครับสันติสุขและพักผ่อนดังนั้นการสับสนวุ่นวายเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่สันติสุขเป็นสิ่งที่ดีการพักผ่อนในพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีและการที่มันทะเลาะกันตีกันโกรธกันอารมณ์เสียโมโหด่าใส่กันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนที่มีการเต็มล้นของพระวิญญาณนั้นท่านจะเห็นว่าเขาเต็มไปด้วยความสงบสุขพูดจาสงบเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเรสหน้าตาเขาจะดูไม่เหมือนกับเป็นคนที่กังวลอยู่ตลอดเวลาเออมันเครียดอายุก็ยืนนานไปถึง120ปีเพราะอะไรความดันก็ไม่ขึ้นไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นไขข้อเพราะยิ่งมีความเครียดมากมีความกังวลมากกับสับสนวุ่นวายมากฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนมันก็ออกมาทำให้เกิดความดันขึ้นไปทำลายร่างกายเส้นเลือดก็ตีบก็เลยเป็นโรคขาดเลือดไปสมองเป็นอัมพาตไปเป็นหัวใจวายตายเพราะอะไรเพราะว่าความเครียดดังนั้นผมเชื่อว่าไฟของพระเจ้านำสันติสุขมาให้คริสตจักรสมาชิกจะแข็งแรงขึ้นอายุยืนยาวมากขึ้นใครอยากมีอายุยืนบ้างครับยกมือขึ้นใครอยากหน้ายิ้มอยู่ตลอดเวลาใครอยากมีสันติสุขอยู่ตลอดเวลาท่านต้องต้อนรับการทรงสถิตของพระเจ้านั่นคือยุคปัจจุบันนี้ก็คือไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลงมาอย่างหนาแน่นในที่ประชุมแล้วก็เริ่มมาล้างคนนะครับวันนี้มีคนมาถามผม2คนในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงคำถามเดียวกันว่าเอ๊ะไฟของพระวิญญาณเนี่ยต่างกับการเจิมของพระวิญญาณอย่างไรผมเลยตอบเขาสั้นๆผมจะตอบให้ฟังสั้นๆนะครับคนเข้าใจผิดเยอะมากนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีการรับใช้ให้แก่พระเยซูกับพระบิดาหลายประเภทเช่นพระวิญญาณบริสุทธิ์มีการรับใช้คือทำงานในจิตใจของคนไม่เชื่อให้เขารับเชื่อเขาเรียกว่า conviction ไปทำให้หัวใจรู้สึกว่าต้องการพระเจ้าพระวิญญาณทำงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานคือสอนเราเวลาเราอ่านพระคัมภีร์หรือฟังคำสอน3พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำชีวิตเราเหมือนกับเป็นลมที่พาเราไปซ้ายไปขวาพระองค์เป็นผู้นำชีวิตประการที่4พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้เรานั้นหลงรักพระเยซูเกิดความรักพระเยซูมากขึ้นเข้าใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้นประการที่5พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้ฤทธิเดชทำให้มีของประทานแห่งพระวิญญาณผู้ประสาทแปลกๆเผยพระวจนะมีการเจิมในการเทศนาหรือวางมือรักษาโรคขับผีนั่นเป็นเรื่องของการเจิมหรือฤทธิ์เดชแต่ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมาเพื่ออะไรครับมาเพื่อล้างให้สะอาดคริสเตียนจำนวนมากในโลกนี้ไม่เข้าใจเรื่องไฟก็มีแค่แต่ฤทธิ์เดชมีแต่แค่อ่านพระคัมภีร์รู้สอนเก่งแต่ชีวิตไม่บริสุทธิ์10กว่าปีที่ผมผ่านมาในไฟนั้นผมเห็นจริงๆด้วยประสบการณ์ส่วนตัวผมบอกให้นะครับเรื่องนี้สอนโดยทฤษฎีหรือศาสนศาสตร์ไม่ได้ท่านอาจจะจบ MDiv มาจบมาจากปริญญาเอกมาจากโรงเรียนพระคริสตธรรมแต่ถ้าท่านไม่มีประสบการณ์จริงๆกับไฟท่านก็สอนไม่ได้เพราะมันต้องสอนจากประสบการณ์สำหรับผมมีประสบการณ์มาแล้วว่าไฟนั้นล้างสิ่งต่างๆออกไปทำให้ผมเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆจิตใจบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆตาฝ่ายวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆทำไมไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์สำคัญมากเพราะมันมีผลพลอยได้อย่างดีมากมายเหมือนกับท่อเนี่ยเวลามีท่อถ้าท่อนั้นเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกมีกรวดมีผมเข้าไปติดมีขยะเข้าไปติดอยู่ในท่อฤทธิ์เดชจะไหลก็ไหลไม่ได้ไปติดอยู่ถ้าพระเจ้าจะทรงนำเสียงพระวิญญาณก็ไหลไม่ผ่านนาทีไม่ถึงเราสักทีหรือว่าพระเจ้าอยากจะทรงใช้เราให้เป็นนำคนรับเชื่อก็ผ่านไม่ได้แต่ถ้าไฟมันล้างท่อให้มันสะอาดจนเป็นท่อที่ไม่มีอะไรมาติดอยู่แล้วแน่นอนฤทธิ์เดชไหลง่ายการฟังเสียงพระเจ้าการนำของพระเจ้าก็ง่ายจริงไหมครับเวลาพระเจ้าสอนอะไรก็ปุ๊บได้ทันทีเลยมันไม่ติดดังนั้นเรื่องไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำคัญมากจะทำให้ท่านไปกับพระวิญญาณง่ายขึ้นเพราะชีวิตของท่านสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นอเมนไหมครับนั้นผมอยากจะอธิบายเข้าใจว่าทำไมเราต้องมารับไฟทำไมเราถึงจำเป็นจริงๆที่ไม่ใช่แค่เอาฤทธิ์เดช แต่ต้องมีไฟด้วยเพื่อให้เรานั้นชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนพระเยซูมากขึ้นนะครับไหนทุกคนบอกสิครับว่าความสงบเป็นสิ่งที่ดีการพักผ่อนในหัวใจเป็นสิ่งที่ดีการโกรธตีกันทะเลาะกันโมโหนินทากันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วดูต่อไปในหนังสืออพยพบทที่33ข้อ15ถึง18บอกว่าฝ่ายโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์ไม่ได้เสด็จไปกับข้าพระองค์ก็ขออย่านำพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลยทำอย่างไรจะทราบได้ตรงนี้ว่าข้าพระองค์และพลไพร่ของพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์แล้วก็เมื่อพระองค์เสด็จไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยมิใช่หรือดังนี้เราทั้งหลายทั้งข้าพระองค์และพลไพร่ของพระองค์จึงจะแยกออกจากชนชาติทั้งปวงที่อยู่บนแผ่นดินโลกฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่าเราจะกระทำสิ่งที่เจ้ากล่าวถึงนี้ด้วยเพราะว่าเจ้าได้รับความกรุณาในสายตาของเราและเรารู้จักเจ้าตามชื่อของเจ้าผมขออธิบายนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โมเสสมีสติปัญญามากบอกว่าไม่อยากไปไหนโดยไม่มีการทรงสถิตโดยไม่มี the glory การทรงสถิตที่หนาแน่นหมายความว่าไงไปในปัจจุบันนี้ถ้าท่านจะไปทำงานถ้าท่านจะยืนขึ้นมาเทศนาถ้าท่านจะนำนมัสการอย่าไปเองคนเดียวไปกับพระสิริงานฟื้นฟูแบบนี้เป็นการฝึกท่านให้ปลุกพระวิญญาณจุดไฟให้ขึ้นมาได้เร็วที่สุดฝึกไปเรื่อยๆมาถูกวางมือถูกวางมือท่านจะปลุกไฟพระวิญญาณได้เร็วขึ้นอย่างที่อาจารย์เปาโลพูดในหนังสือทิโมธีดังนั้นพอท่านก้าวเข้าไปในห้องผ่าตัดหรือกำลังคุยกับญาติของท่านท่านปลุกพระวิญญาณท่านสามารถนำการทรงสถิตมาเดี๋ยวนั้นท่านไม่ได้ไปคนเดียวแต่ท่านไปกับการทรงสถิตไม่มีอะไรสำคัญมากกว่ามีการทรงสถิตของพระเจ้าที่นั่นจริงไหมครับเมื่อกี้เห็นไหมพระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ38บอกว่าทำไมพระเยซูทำการอัศจรรย์ได้เพราะพระเจ้าได้สถิตกับพระองค์พระเยซูไปทุกแห่งมีการทรงสถิตของพระเจ้าที่นั่นถึงเกิดการอัศจรรย์จริงไหมครับดังนั้นคริสเตียนไทยทั้งหลายเอ๋ยเราต้องรู้จักในการเดินไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังต่อไปโมเสสจึงกราบทูลว่าขอทรงโปรดสำแดงสง่าราศีก็คือพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดฟังคำพูดตอนนี้แล้วแปลกใจมากโมเสสอยู่ในเมฆแห่งการทรงสถิตเรียบร้อยแล้วคุยกับพระเจ้าต้องนานแล้วพบพระสิริเรียบร้อยแล้วแต่ยังบอกว่าขอเพิ่มได้ไหมขอสำแดงพระสิริเพิ่มขึ้นได้ไหมนี่เป็นเสียงร้องเรียกจากคริสเตียนจำนวนมากมายในโลกนี้ที่ได้มีโอกาสพบไฟของพระเจ้าถูกไฟของพระเจ้าแตะได้มีประสบการณ์ในการอยู่ในการทรงสถิตที่หนาทึบรอบตัวพระเจ้ามาแตะมาหัวเราะมาร้องไห้ทอดลุกขึ้นมาจากพื้นขออีกได้ไหมไม่พอมากขึ้นได้ไหมนี่คือสิ่งที่โมเสสกำลังทำพบแล้วแต่ไม่พอใครมีประสบการณ์เหมือนผมว่าการพบไฟหรือการทรงสถิตของพระเจ้านั้นเราติดเหมือนติดยาเสพติดแต่เราไม่ได้ไปติดยาเสพติดติดบุหรี่ติดเหล้านะครับเราติดการทรงสถิตพอเขาไปพบการทรงสถิตอยากพบอีกพบมากขึ้นอีกได้ไหมทำให้สมาชิกไม่ขาดโบสถ์ถ้าสมาชิกถูกไฟแตะอยู่เรื่อยๆรับรองไม่ต้องโทรไปตามเขามาโบสถ์วันอาทิตย์เขาอยากมาเองเพราะเขาติดการทรงสถิตเขาติดโบสถ์แล้วครับแต่ไม่ใช่ติดตัวอาคารไม่ได้ติดสบอนะติดการทรงสถิตของพระเจ้าเขาจะบอกว่าอาทิตย์นี้หนูอยากได้การทรงสถิตอีกแต่หนูอีกได้ไหมนี่คือสิ่งที่โมเสสพูดในยุคนั้นขอพระองค์ทรงสำแดงพระสง่าราศีเพิ่มขึ้นได้ไหมปัญหาก็คือคนในโลกนี้เวลามีปัญหาทุกข์ใจมีปัญหาเช่นล้มละลายเสียเงินเสียทองลูกเต้ามีปัญหาทะเลาะกับสามีทะเลาะกับภรรยามีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงหลบออกจากปัญหาก็คือต้องไปกินยากินเหล้าแล้วจะได้ลืมสิ่งเหล่านั้นไปเสียแต่ยิ่งกินยายิ่งกินเหล้าร่างกายก็แย่ลงทำลายตัวเองแล้วเหล้ากับยาเหล่านั้นก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจริงๆแต่คำตอบนั้นที่จริงไม่ใช่ยาไม่ใช่เหล้าไม่ใช่ศาสนาคำตอบนั้นคือเข้าไปพบพระเจ้าผู้แสนดีเข้าไปพบการทรงสถิตของพระเจ้าผู้แสนดีและพระเจ้าผู้แสนดีนั้นทรงเป็นจริงทรงสัจธรรมและทรงช่วยเราให้หลุดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นได้เราไม่ต้องไปกินยากินเหล้าต้องไปกินแวเลียมไปกินยาต่างๆให้มันลืมสิ่งเหล่านั้นไปเสียไหนทุกคนบอกสิครับพบพระเจ้าผู้แสนดีผมจะพูดเป็นประโยคนี้ว่าชีวิตที่พบพระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า และรับการแสนดีของพระเจ้าตลอดเวลาเป็นชีวิตที่ดีที่สุดที่เราจะดำเนินได้พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้บอกว่า the life that meets the presence of God the life that is full of the goodness of God the goodness of God manifest through me is the best life to live ชีวิตที่พบพระเจ้าทุกๆวันชีวิตที่มีความดีของพระเจ้าสำแดงผ่านชีวิตของเราและในตัวของเราเป็นชีวิตที่ดีที่สุดที่เราจะดำเนินได้อาเมนไหมครับใครอยากดำเนินชีวิตอย่างนั้นบ้างในโลกนี้อาเมนนะครับดีกว่าอยู่บ้านหลังใหญ่ๆดีกว่าขับรถคันงามๆและคันที่สวยๆดีที่สุดเลยอาเมนไหมครับข้อ18คือ19พูดต่อไปอย่างนี้บอกว่าโมเสสจึงกราบทูลว่าขอทรงโปรดสำแดงสง่าราศีของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดพระองค์จึงตรัสตอบว่าฟังดีๆนะฟังดีๆนี่เป็นสิ่งที่อยากให้พี่น้องเห็นเราจะให้คุณความดีของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าโมเสสขออะไรครับขอการทรงสถิตขอพระสิริขอพบพระเจ้าพระเจ้าตอบว่าเออโอเคเราจะให้การทรงสถิตพระเจ้าตอบงี้เปล่าเปล่าพระเจ้าบอกเราจะให้เจ้าได้พบคุณความดีของเราหมายความว่าอย่างไร equation the presence of God the glory of God equals to the goodness of God การทรงสถิตของพระเจ้าเท่ากับความดีของพระเจ้าทำไมบ้านโอเบตอีดอมที่เอาหีบพันธสัญญาเข้ามาในบ้านแล้วมีการทรงสถิตที่บ้านเป็นเวลา3เดือนเต็มๆพระคัมภีร์บอกว่าเขาได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้าเพราะอะไรรู้ครับบ้านเขามีการทรงสถิตการดีของพระเจ้าก็อยู่ในบ้านหลังนั้นลูกเต้าก็ไม่เจ็บป่วยเงินไหลมาเทมาทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีสันติสุขมีความพักผ่อนทุกอย่างที่ดีอยู่ในบ้านนั้นหมดเพราะเขามีการทรงสถิตของพระเจ้าคริสเตียนที่ไม่รักไฟเกลียดไฟด่าไฟเกลียดการทรงสถิตไม่ฉลาดเพราะเขาไม่รู้ว่าการทรงสถิตของพระเจ้าคือไฟนั่นน่ะนำคุณความดีของพระเจ้ามาอยู่ที่นั่นเพราะพระเจ้าเปรียบเทียบว่าการทรงสถิตเท่ากับคุณความดีของเราข้าอยากให้ความดีของพระเจ้ามาปรากฏในบ้านบ้างข้าอยากสุขภาพแข็งแรงนะทุกคนบอกสิครับสุขภาพดีดีป่วยไม่ดีรวยดีจนไม่ดีสามีภรรยารักกันดีสามีภรรยาตีกันไม่ดีลูกเชื่อพระเจ้าดีลูกไปกินเหล้าไม่ดีข้าอยากให้การดีเข้ามาในบ้านเราต้องต้อนรับการทรงสถิตจริงไหมครับนั่นคือสิ่งที่โมเสสขอพระเจ้าขอมีการทรงสถิตแล้วพระเจ้าบอกว่าเราจะเอาคุณความดีมาปรากฏให้แก่เจ้านะครับในหนังสืออพยพบทที่34ข้อ5ถึง7พูดต่อไปบอกว่าฝ่ายพระเยโฮวาเสด็จลงมาในเมฆก็คือการทรงสถิตที่เป็นพระสิริและโมเสสยืนอยู่กับพระองค์ที่นั่นและออกพระนามของพระเยโฮวาพระเยโฮวาเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านตรัสว่าพระเยโฮวาพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทรงกอบด้วยพระคุณที่จริงแล้วภาษาอังกฤษบอกว่าทรงกอบด้วยความดีและทรงกริ้วช้าภาษาอังกฤษพูดงี้นะครับ abounding in goodness and truth พระเจ้าเต็มไปด้วยความดีและเต็มไปด้วยความจริงทรงกริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความเมตตาและความจริงผู้ทรงสำแดงความเมตตาต่อมนุษย์กระทั่งชั่วพันอายุเห็นไหมครับว่าโมเสสวันนั้นได้ชิมรสความดีของพระเจ้าเขามีประสบการณ์ข้าอยากมีประสบการณ์ถึงความดีของพระเจ้าบ้างเราควรคาดหวังจริงไหมครับไหนทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าแสนดีข้าพเจ้าคาดหวังที่การดีของพระเจ้าการประเสริฐของพระเจ้าจะสำแดงในชีวิตของข้าพเจ้าเอเมนนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้มารซาตานนั้นหลอกคริสตจักรทั่วโลกมาเป็นเวลาหลายพันปีว่าพระเจ้าไม่ดีจริงพระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกข์ยากพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ดีมาหลอกว่าเดี๋ยวนี้การรักษาโรคก็ไม่มีแล้วไฟก็ไม่มีแล้วผู้ประสาแปลกๆก็ไม่มีแล้วเรื่องความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องจนจนจนจนจนไปเรื่อยๆเจ็บป่วยไปเรื่อยๆมันก็หลอกแล้วมันทดแทนฟังดีๆนะครับมันทดแทนการทรงสถิตของพระเจ้าด้วยศาสนาโม ื่อผมพูดคำว่าศาสนาอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้ดูถูกศาสนานู้นศาสนานี้แต่ผมกำลังพูดถึงว่าพิธีกรรมและกฎบัญญัติมันทดแทนการทรงสถิตด้วยพิธีกรรมทางศาสนาและกฎบัญญัติคริสตจักรของผมที่นิวโฮปไม่สนใจเรื่องพิธีกรรมไม่สนใจว่าจะต้องมาใส่เสื้ออย่างนี้เราอยู่ในยุคพระวิญญาณเราอยู่ในยุคพระคุณเราไม่ได้อยู่ในยุคเก่าของพวกโมเสสตอนนี้เราอยู่ในยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไม่เคยแสวงหาพิธีกรรมจะต้องมาใส่เสื้อแบบชาวยิวจะต้องมาตั้งเต็นท์แบบชาวยิวพวกนี้เป็นพิธีกรรมทางศาสนาผมสนใจการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้ามาคนของพระเจ้าก็ได้รับความดีของพระเจ้าอาเมนไหมครับฮาเลลูยาท่านเห็นภาพในพระคัมภีร์ยังว่าทำไมคริสตจักรของเราถึงได้สนใจแต่เรื่องการทรงสถิตเพราะว่าเราอยู่ในยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราไม่ได้อยู่ในยุคของโมเสสนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอย่าไปให้มารมันซาตานมันหลอกพระเจ้าดีทุกอย่างเลยทำไมในสวรรค์ถึงไม่ต้องมีดวงอาทิตย์และมีแสงสว่างเพราะความดีของพระเจ้าก็ฉายลงไปในสวรรค์อยู่ตลอดเวลาความดีเป็นแสงสว่างในสวรรค์ในสวรรค์ไม่มีการเจ็บป่วยในสวรรค์ไม่มีความยากจนในสวรรค์ไม่มีความตายไม่มีการสาปแช่งไม่มีความบาปอะไรทั้งนั้นทุกอย่างดีหมดในสวรรค์แต่พระเยซูบอกว่าให้เราอธิษฐานอย่างนี้ในหนังสือแมทธิวบทที่6ข้อ10บอกว่าขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ก็คือตั้งอยู่ในโลกนี้ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์น้ำพระทัยดีหรือไม่ดีดีในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกสวรรค์มาตั้งในโลกหรือยังยังพระเจ้าถึงบอกว่าให้เราอธิษฐานให้เราอธิษฐานขอสวรรค์มาตั้งในโลกเมื่อคำพูดว่าสวรรค์มาตั้งในโลกก็คือว่าการดีการประเสริฐของพระเจ้ามาตั้งในโลกนี้เพราะสวรรค์เต็มไปด้วยการดีครอบครัวรักกันไม่ทะเลาะกันมีเงินมีทองจับจ่ายเหลือเฟือเหลือใช้ไปแจกญาติพี่น้องแจกคุณพ่อคุณแม่ช่วยคริสตจักรส่งคนไปเป็นมิชชันนารีไม่ป่วยพอป่วยก็หายเร็วมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายการดีเกิดขึ้นสวรรค์อยู่ในบ้านไหนทุกคนพูดสิครับสวรรค์อยู่ในบ้านสวรรค์อยู่ในประเทศไทยเราต้องนำพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เข้ามาในประเทศไทยนี้เพื่อสวรรค์และนำคำสอนนี้ออกไปเพื่อคนจะมีความคาดหวังว่าสวรรค์จะมาอยู่ในโลกนี้อาเมนไหมครับฮาเลลูยาผมอยากจะเล่าเรื่องของอีกบุคคลหนึ่งนี่เล่าเรื่องโมเสสจบไปแล้วอีกคนหนึ่งคือชื่อโยเซฟโยเซฟนั้นเป็นเหมือนกับโมเสสในมุมว่าปลดปล่อยพี่น้องของเขาออกจากความยากลำบากพระเจ้าใช้โมเสสปลดปล่อยชาวยิวหรือชาวฮีบรูออกจากอียิปต์พระเจ้าใช้โยเซฟปลดปล่อยพี่น้องของเขาออกจากความยากจนในถิ่นทุรกันดารแล้วมาอยู่ในประเทศอียิปต์ดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นและนี่จะจบคำเทศนาผมอยากให้ท่าน get this message เอา message นี้กลับไปที่บ้านและเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านจริงๆผมชอบเรื่องนี้มากเลยนะครับอ่านแล้วไม่เคยเบื่อเลยในหนังสือปฐมกาลบทที่45ข้อ17ถึง18บอกว่าฟาโรฟังดีๆนะครับฟาโรรับสั่งกับโยเซฟว่าพูดกับพี่น้องของท่านว่าทำดังนี้คือเอาของบรรทุกสัตว์กลับไปแผ่นดินคานาอันพาบิดาและครอบครัวของเจ้ามาหาเราเราจะประทานของที่ดีที่สุดในทุกคนพูดสิครับของดีที่สุดในแผ่นดินอียิปต์ไม่ใช่ให้ของเหลือเดนนะไม่ใช่ให้ของแบบชุยๆของมันหักมันแตกโทรทัศน์มันหมดอายุแล้วแทนที่จะให้ iPhone 5ก็ให้ iPhone 3ไม่ใช่ของเหลือเดนให้ iPhone 5ดีที่สุดในแผ่นดินอียิปต์ให้แก่เจ้าและพวกเจ้าจะได้รับประทานผลอันอุดมบริบูรณ์ของประเทศนี้ว้าวโยเซฟรักพระเจ้ามากยินยอมพระเจ้าทุกอย่างรักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่างเขาก็มีสวนเอเดนอยู่ในชีวิตของเขาพอไปถึงอียิปต์ก็นำสวนเอเดนไปอยู่ที่นั่นเจ้านายฟาโรห์พอใจมากๆเลยบอกพ่อแม่อยู่เมืองนั้นเหรอไปขนมาเลยเดี๋ยวจะให้แผ่นดินที่ดีที่สุดในประเทศอียิปต์และยังให้ของดีกินด้วยแต่ว่าก่อนไปนะเอาลามาเอาเกวียนมาเยอะๆภาษาไทยใช้คำบอกว่าเอาของบรรทุกสัตว์กลับไปภาษาไทยพูดไม่ชัดเท่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษผมชอบมากบอกว่า load your animals L O A D คำว่า load แปลว่าอะไรครับใส่ให้มันเต็มเปี่ยมไม่ใช่แค่นิดๆใส่มันหนักจนเต็มเปี่ยมไปเลย load แปลว่าใส่ให้มันเต็มเปี่ยมเอาสัตว์เนี่ยใส่สิ่งต่างๆให้เต็มเปี่ยมแล้วกลับไปที่บ้านของเจ้าและ พาพ่อแม่พี่น้องของเจ้ากลับมาอเมนไหมครับญาติพี่น้องพวกพี่น้องของโยเซฟไปประเทศอียิปต์เพื่อไปขอข้าวกินเพราะมีการทุรกันดารทั่วแผ่นดินโลกในยุคนั้นตอนแรกพี่น้องก็จำโยเซฟไม่ได้เพราะก็แต่งตัวเป็นชาวอียิปต์หน้าตาสดใสเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในที่สุดพอไปครั้งที่สองโยเซฟก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นพี่น้องกับเธอพวกเขาตกใจมากเลยแต่ว่าโยเซฟบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเอาพ่อกับน้องมาละกันและจะได้มากินผลดีแห่งแผ่นดินนี้ในยุคนั้นประเทศอียิปต์เป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดมีเทคโนโลยีดีที่สุดอาหารดีที่สุดทุกอย่างดีที่สุดในโลกในยุคนั้นในยุคของโยเซฟแล้วบอกมาเลยมาอยู่ที่เจริญที่สุดเราจะเลี้ยงดูเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสืออิสยาห์บทที่1ข้อ19บอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินใครอยากจะกินผลดีในแผ่นดินไทยบ้างยกมือขึ้นต้องทำอะไรครับยินดีเต็มใจและเชื่อฟังถ้าพระเจ้าบอกให้ท่านทำอะไรก็ yes ไม่ใช่ whatพอพระเจ้าสั่งอะไร Yes Lord ไม่ใช่ What Lord นะครับเราต้องเชื่อฟังและยินดีเสมอแล้วเราจะกินผลดีแห่งแผ่นดินในหนังสือปฐมกาลบทที่45ข้อ19ถึง20พูดต่อไปบอกว่าแล้วเราสั่งเจ้าแล้วจงทำดังนี้นี่เป็นคำสั่งของฟาโรห์เอารถบรรทุกจากประเทศอียิปต์ไปรับเด็กเล็กๆและภรรยาของเจ้ากับนำบิดาของเจ้ามาอย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเลยหมายถึงทรัพย์สมบัติที่ดินแดนเก่าเพราะของที่ดีที่สุดพูดอีกละดีที่สุดนะทุกคนพูดสิครับพระเจ้าแสนดีพระเจ้าอยากให้ฉันมีของที่ดีที่สุดในแผ่นดินนี้ใครเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้ลูกของพระเจ้ามีของดีที่สุดเชื่อข้าพเจ้าเชื่ออเมนไหมครับเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ของดีที่สุดในแผ่นดินไทยที่เป็นของเจ้าแล้วนะครับพระคัมภีร์พูดต่อไปบอกว่าไงดูสิผู้ชายคนหนึ่งรักพระเจ้ามากๆเลยแล้วพระเจ้าให้ของดีกับเขาชื่อโยเซฟและเพราะเขาได้ของดีจากพระเจ้าก็เลยเป็นพระพรแก่พี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากทำไมคริสเตียนเราไม่เป็นอย่างนั้นน่ะเราไปโบสถ์เรารับเชื่อพระเจ้าได้ของดีที่สุดจากพระเจ้าพี่น้องยังไม่เชื่อพระเจ้าเอาเงินไปแจกไปช่วยเขาไปช่วยเขาหมดหนี้หมดสินพาเขาไปกินข้าวอร่อยอร่อยอเมนไหมครับอย่าเป็นคริสเตียนแบบเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้ฉันได้ของดีแล้วพี่น้องไปตกนรกก็เรื่องของมันไม่ใช่นะครับเราเอาความดีไปช่วยเขาแบบที่โยเซฟทำอเมนไหมครับเราต้องเรียนแบบโยเซฟนะครับฟังต่อนะครับผมชอบเรื่องนี้มากข้อ21ถึง24พูดต่อไปบอกว่าบรรดาบุตรของอิสราเอลก็ทำตามโยเซฟจัดรถบรรทุกรถบรรทุกนี่เล็กหรือใหญ่มันต้องใหญ่ใช่ไหมรถบรรทุกใหญ่ให้เขาตามรับสั่งของฟาโรห์กับให้เสบียงรับประทานตามทางโยเซฟให้เสื้อผ้าคนละสำรับแต่ให้เงินแก่เบนจามิน300เหรียญกับเสื้อผ้า5สำรับโยเซฟฝากของต่อไปนี้ให้บิดาโอ้โหโยเซฟนี่รวยมากให้พ่อด้วยคือลา10ตัวบรรทุกของดีที่สุดภาษาไทยบอกบรรทุกภาษาอังกฤษบอก loaded withThe good things ก็คือมันเต็มเลยรถบรรทุกไม่ใช่ใส่เข้าไปสองสามชิ้นใส่เข้าไปยัดเข้าไปใส่ยัดเข้าไปให้มันเต็มล้นเลยแล้วไม่ใช่ของเหลือเดนของดีที่สุดในประเทศอียิปต์แล้วลาตัวเมียอีก10ตัวบรรทุกข้าวขนมปังเสบียงอาหารสำหรับให้บิดารับประทานตามทางดังนั้นโยเซฟส่งพี่น้องไปแล้วเขาก็ออกไปแล้วสั่งท่านว่าจงระวังให้ดีภาษาไทยตรงนี้แปลอาจจะไม่ค่อยถูกนักอย่าได้วิวาทกันตามทางแต่ที่จริงความหมายจริงๆก็คือว่าเจ้าไปตามทางเจ้ามีอาหารเราให้อาหารเจ้าไปเจ้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องอดอาหารมีเสื้อผ้าใส่ความหมายในภาษาอังกฤษเป็นอย่างนั้นตอนนี้ผมก็ไปวิวาทกันไม่ใช่นะครับหมายความว่าไปแล้วจะได้ไปดีมาดีไม่ต้องอดอาหารตามทางนะครับผมได้เปรียบนิดนึงเพราะผมอ่านหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษมากก็เลยเข้าใจความหมายพระคัมภีร์จริงๆนะครับพระเจ้าให้โยเซฟอัดใส่เข้าไปในรถบรรทุกให้มันเต็มไปด้วยของดีต่อมาใส่อะไรบ้างครับใส่เพชรนิลจินดาเสื้อผ้าอาหารเงินทองทุกอย่างใส่เข้าไปเพื่อไปรับคุณพ่อและน้องดูต่อไปข้อบทที่45ข้อ25ถึง28นี่แหละตอนนี้จะมาถึงจุดที่ท่านผมอยากให้ท่านเห็นpoint เห็นข้อที่จะเรียนวันนี้ พวกพี่น้องก็พาขึ้นไปจากอียิปต์เข้าไปในแผ่นดินคานาอันไปหายาโคบบิดาของตนบอกบิดาว่าโยเซฟยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นผู้ปกครองประเทศอียิปต์ทั้งหมดแต่จิตใจของยาโคบก็งงงันเพราะยังไม่เชื่อเขาคำพูดอย่างเดียวโยเซฟยังมีชีวิตอยู่บิดาบอก no I don't believe it เขาบอกไม่เชื่อเพราะว่าเมื่อหลายปีมาแล้วพวกเขาเอาเสื้อคลุมหลายสี the coat of multicolor มาให้ดูแล้วมีเลือดอยู่บนเสื้อคลุมนั้นว่าสัตว์ได้ฆ่าโยเซฟและตายไปแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วพ่อไม่เชื่อว่าโยเซฟยังมีชีวิตอยู่เขาจึงเล่าคำของโยเซฟให้บิดาฟังทุกประการคือคำที่โยเซฟสั่งพวกเขาไว้ฟังดีๆนะครับนี่มาถึงประโยคที่ผมจะสรุปเมื่อยาโคบเห็นแต่ทุกคนพูดสิครับเห็นรถบรรทุกที่โยเซฟส่งมารับตนรถบรรทุกเต็มไปด้วยอะไรครับของดีที่สุดจิตใจของท่านก็ฟื้นแช่มชื่นขึ้นอิสราเอลจึงว่าเราอิ่มใจแล้วคือพอแล้วไม่ต้องบอกแล้วโยเซฟลูกของเรายังมีชีวิตอยู่เราจะเป็นเห็นลูกของเราก่อนตายเมื่อยาโคบได้ฟังคำพูดของลูกชายหลายๆคนบอกว่าโยเซฟยังมีชีวิตอยู่เขาเชื่อไหมแค่คำพูดพอไหมครับเขาต้องเห็นอะไรรถบรรทุกที่มันเต็มไปด้วยของดีที่สุดอาเมนผมอยากจะเปรียบโยเซฟเป็นพระเยซูพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้วกลับเป็นขึ้นมาจากความตายผมอยากจะเปรียบเทียบยาโคบเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและพี่ชายไปพบโยเซฟก็คือกลับใจเชื่อแล้วก็คือพี่ชายเป็นคริสเตียนทั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องหน้าสลอนเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปบอกคนที่ไม่เชื่อคือยาโคบว่าพระเยซูยังทรงมีชีวิตอยู่แล้วเราก็ไปบอกชาวบ้านบอกว่านี่พระเยซูยังมีชีวิตอยู่พระองค์รักคุณเขาก็บอกเหรอแล้วมันทำไมล่ะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยคำพูดอย่างเดียวพอไหมไม่พอเขาต้องเห็นว่าคริสเตียนมีรถบรรทุกเต็มไปด้วยของที่ดีที่สุดผมเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ในประเทศไทยที่พระเจ้าทรงแสนดีจะอวยพรคริสเตียนไทยในคริสตจักรให้มีเงินเยอะๆมีสุขภาพแข็งแรงหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนวลงดงามสุขภาพดีเดินพึงพายพอเราบอกพระเยซูยังมีชีวิตอยู่เขามองเราบอกโอ้โหสวยก็สวยหล่อก็หล่อหน้าตายิ้มแย้มเงินก็เยอะไม่ใช่เดินแบบคนจะตายผมมันป่วยครับผมต้องไปเข้าโรงพยาบาลอยู่เสมอๆพระเจ้ามีชีวิตเหรอจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ถ้าคริสเตียนเราเต็มไปด้วยของดีของพระเจ้าสุขภาพที่ดีเงินทองไหลมาเทมามีเงินใช้บ้านก็เต็มไปด้วยสันติสุขรักกันใครเข้ามาในบ้านก็เห็นของดีที่สุดเต็มไปหมดเราไม่ต้องเปิดปากพูดมากหรอกครับบอกพระเจ้าเป็นจริงก็บอกโอเคโอเคไปโบสถ์ก็ไปโบสถ์เชื่อแล้วเห็นแล้วด้วยตาว่าพระเยซูยังทรงมีชีวิตอยู่อาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยานี่แหละคือคำสอนที่ผมจะสรุปวันนี้ว่าพระเจ้าแสนดีแล้วเราจะเป็นพยานให้คนรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าของเรายังทรงมีพระชนอยู่เราก็ต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะเทการดีเข้ามาในชีวิตของเราท่านอาจจะยังไม่พบการดีตอนนี้เพราะยังไม่เคยถูกสอนมาในอดีตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านถูกสอนแล้วท่านแก้ตัวไม่ได้แล้วและท่านต้องเริ่มเชื่อแล้วว่าพระเจ้าจะให้ท่านได้งานที่ดีเงินเดือนขึ้นสุขภาพหายป่วยการดีจะเกิดขึ้นในบ้านของท่านหน้าตาท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสทุกอย่างจะดีหมดในบ้านของท่านแล้วเมื่อคนมาเจอท่านเขาจะรับเชื่อพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้าสดุดีบทที่68ข้อ19บอกว่าสาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าภาษาไทยแปลแบบนี้นะครับผมจะอ่านฉบับของผมทีหลังผู้ทรงค้ำชูเราทั้งหลายอยู่ทุกวันพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเราภาษาอังกฤษบอกว่า Blessed be the Lord who daily loads us with benefits ถ้าฉบับภาษาอังกฤษบอกว่าเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงทุกๆวันโลดบรรทุกยัดเข้าไปใส่เข้าไปในรถบรรทุกของเราเนี่ยด้วยของดีๆของที่เป็นประโยชน์โลดเข้าไปยัดเข้าไปใส่เข้าไปในชีวิตของเราเนี่ยทุกคนอ้ามือเปิดสิครับใส่เข้ามาใส่เข้ามาใส่เข้ามาใส่เข้ามาของที่ดีที่สุดของดีที่สุดอาเมนในทุกคนพูดสิครับทุกๆวัน daily loads me with benefits ของดีๆเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าทุกวันอาเมนเราจะมีรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยของดีแห่งการรักษาโรคเราจะมีรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยของดีแห่งเงินทองความมั่งคั่งความสำเร็จเราจะมีรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยของดีแห่งครอบครัวที่มีความสุขลูกเต้าเจริญเติบโตเราจะมีของดีรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยสติปัญญาความชื่นชมยินดีการเจิมหมายสำคัญการอัศจรรย์ของดีทุกอย่างในแผ่นดินนี้จะเป็นของพวกเราอาเมนไหมครับทำไมพระเจ้าถึงต้องสอนเรื่องนี้ให้คนไทยฟังเพราะในหนังสือโรมบทที่2ข้อ4บอกว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอันอุดมและความอดกลั้นพระทัยและความอดทนของพระองค์ท่านไม่รู้หรือว่าพระกรุณาภาษาไทยแปลพระกรุณาภาษาอังกฤษบอกว่า the goodness of God ความดีของพระเจ้าความแสนดีของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะชักนำให้กลับใจใหม่เราเป็นพยานให้คนไม่เชื่อฟังเราอย่าไปบอกเขาว่าคุณมันเลวมากคุณมันชั่วช้าคุณต้องตกนรกบึงไฟคุณไม่ดีเท่าผมอยู่คริสตจักรผมเป็นคริสเตียนแต่คุณมันเลวๆกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่เลวจริงๆตกนรกต้องกลับใจเดี๋ยวนี้นั่นไม่เรียกว่าข่าวดีนั่นเรียกว่าข่าวร้ายข่าวดีคืออะไรครับพระเจ้าแสนดีพระเจ้าให้ของดีที่สุดกับผมดูสิว่าพระเจ้ารักผมแค่ไหนคุณอยากมาจอยไหมเอาพระเจ้าที่ดีๆอ่ะชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตนิรันดร์เอาไหมรับรองใครๆก็อยากได้จริงไหมครับเราบอกข่าวดีแต่ถ้าเขาปฏิเสธเราบอกเขาร้อยคนเขาปฏิเสธคราวนี้เราค่อยบอกข่าวร้ายข่าวร้ายคืออะไรคุณไม่ได้ไปสวรรค์แต่บอกข่าวดีก่อนไปสักพันหนหมื่นหนก่อนอย่าเพิ่งไปบอกข่าวร้ายทันทีอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้านะครับวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรครับเราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าอยากจะโลดอยากจะใส่รถบรรทุกของเราให้มันเต็มไปด้วยของที่ดีที่เราต้องทำอะไรครับต้องเต็มใจและเชื่อฟังแล้วเราต้องรักการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะพระสิริหรือไฟของพระเจ้านั้นนำมาซึ่งคุณประโยชน์และความดีของพระเจ้าคริสตจักรและบ้านหรือคริสเตียนที่ต้อนรับการทรงสถิตจะได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าเพราะการทรงสถิตนำของดีมาเห็นไหมครับหลักการที่เราเรียนทั้งวันวันนี้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยหนึ่งเชื่อว่าพระเจ้าแสนดีสรุปสองอย่าพูดสิ่งไม่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีสามเป็นผู้ชำนาญในเรื่องดีและไร้เดียงสาในเรื่องชั่วสี่รักการทรงสถิตของพระเจ้าขอการทรงสถิตมากขึ้นมากขึ้นเพราะการทรงสถิตหรือ the glory the presence เทียบเท่ากับความดีของพระเจ้าความดีจะมาปรากฏในการทรงสถิตห้าเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะโลดอยากจะใส่รถบรรทุกของเราที่เต็มไปด้วยของที่ดีที่สุดและเมื่อเราออกไปบอกคนว่าพระเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่เขาฟังเขายังไม่เชื่อแต่เมื่อเขาเห็นเขาจะเชื่อและผมเชื่อว่าคนไทยนับล้านในประเทศไทยนี้จะมาเชื่อพระเจ้า Amen. เห็นหรือยังว่าศาสนาไม่ได้ช่วย เห็นหรือยังว่ามาทำพิธีกรรมทางศาสนามาทำพิธีกรรมไม่ได้ช่วยให้คนมาเชื่อพระเจ้าสิ่งที่ช่วยให้คนมาเชื่อพระเจ้าคือเชื่อว่าพระเจ้าแสนดีและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและบอกข่าวดีและเราเป็นข่าวดีเพราะเขาเห็นข่าวดีในตัวเราอาเมนไหมครับใครเชื่อว่าสิ่งที่ผมเทศมาทั้งหมดวันนี้จะเกิดขึ้นกับท่านอาเมนตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับอยากหนุนใจให้พี่น้องเอาคำสอนนี้ไปฟังแล้วฟังอีกจนกระทั่งเกิดความเชื่อนะครับเพราะเราได้มาด้วยความเชื่อและความเชื่อมาจากการได้ยินก่อนที่ผมจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องอยากจะถามว่ามีใครในห้องนี้ที่ไม่รู้จักพระเยซูผู้แสนดีและท่านอยากจะกลับบ้านมาหาพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านรับเชื่อพระเยซูกลับใจมาเชื่อพระเจ้านะครับผมบอกให้นะครับการศึกษาเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้งานสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้ท่านมีความสุขที่แท้จริงมีผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้ท่านอิ่มเอิบใจและมีสันติสุขที่แท้จริงที่เงินก็ให้ไม่ได้อะไรก็ให้ไม่ได้นั่นก็คือการมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้แสนดีและพระองค์จะช่วยท่านพระองค์จะประทานสิ่งดีให้แก่ท่านวันนี้อยากเชิญท่านมารับเชื่อพระเยซูมาเป็นลูกของพระเจ้าถ้าท่านบอกว่าวันนี้อยากตัดสินใจเป็นลูกของพระเจ้าอยากเชิญท่านออกมาที่นี่แล้วผมจะอธิษฐานร่วมกับท่านใครอยากเป็นลูกของพระเยซูเดินออกมานะครับเชิญออกมาณบัดนี้เดินออกมาเลยนะครับคนเดียวก็ไม่เป็นไรสองคนก็ไม่เป็นไรเดินออกมารับเชื่อพระเยซูสรรเสริญพระเจ้ารับเชื่อพระเยซูวันนี้อย่ารังเลใจพระเจ้ารักท่านฮาเลลูยาเดินออกมาเชื่อพระเยซูเชื่อพระเยซูเดินออกมาข้างหน้าเดี๋ยวผมจะนำท่านอธิษฐานที่ผมพูดมาทั้งหมดที่ผมเทศมาเป็นเวลาประมาณ40นาทีนั้นไม่ใช่คติสดีในกระดาษแต่เป็นประสบการณ์ของคนนับล้านในโลกนี้และเป็นประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตของผมที่รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระเจ้าแสนดีจริงๆถ้าพระเจ้าไม่แสนดีผมคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกครับพระเจ้าดีจริงๆพูดจากประสบการณ์ชีวิตว่าพระเจ้าดีจริงๆออกมาต้อนรับพระเยซูสิครับออกมาต้อนรับพระเยซูเชิญพระเยซูมาในชีวิตเชิญพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราทุกคนทำบาปมาในอดีตและความบาปนั้นนำไปสู่ความตายทำให้เราไม่มีชีวิตที่รุ่งเรืองไม่มีชีวิตที่เกิดผลเต็มไปด้วยปัญหาโรคภัยไข้เจ็บความยากจนปัญหาจิตใจนอนไม่หลับกินไม่ได้และพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากจะยกโทษบาปให้เราแต่ต้องมีผู้ที่ไถ่บาปจ่ายค่าความบาปที่เราทำเพราะค่าของความบาปนั้นคือความตายดังนั้นเองพระเยซูจึงต้องมาตายบนไม้กางเขนจ่ายให้เราแทนเมื่อต้อนรับพระเยซูนั้นท่านก็ยอมรับว่าท่านเป็นคนบาปและขอพระเยซูยกโทษบาปและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านก็เป็นผู้ชอบธรรมและท่านเริ่มเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าจะเริ่มดูแลท่านให้การดีเข้ามาในชีวิตของท่านท่านตัดสินใจวันนี้เชื่อด้วยใจและอธิษฐานด้วยปากพูดออกมาดังๆนะครับผมจะนำท่านอธิษฐานด้วยปากพูดออกมาให้ดังที่สุดที่จะดังได้ให้พระเจ้าได้ยินอย่ามุมมัมอยู่ในคอของท่านยกมือขึ้นสู่สวรรค์และพูดต่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโลกและจักรวาลวันนี้ลูกกลับใจจากความบาปต้อนรับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ลูกลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้
มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระเจ้าผู้แสนดีในชีวิตของลูกขอพระเจ้ายกโทษบาปประทานจิตใจใหม่วิญญาณใหม่นำการร้ายออกไปนำผีร้ายออกไปและประทานพระพรเข้ามาประทานสิ่งดีลงมาจากสวรรค์ทุกวันใช้ลูกเป็นพยานข่าวประเสริฐขอให้ลูกได้ชิมรสและมีประสบการณ์ถึงความดีของพระเจ้าทุกวันเวลาดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและรักพระเจ้าสุดหัวใจลูกขอพระคุณพระองค์ที่รับลูกเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ลูกตัดสินใจวันนี้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเอเมนร้องเพลงนี้ด้วยกันดีไหมครับข้าตัดสินใจ
ข้าตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูข้าตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลย
ทิ้งโลกไว้เบื้องหลัง
ทิ้งโลกไว้เบื้อง
กำเขนอยู่เบื้องหน้า
อยู่เบื้องหน้าทิ้งโลกไว้เบื้องหลังกำเขนอยู่เบื้องหน้าทิ้งโลกไว้เบื้องหลังกางเขนอยู่เบื้องหน้าไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลย
ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้พี่น้องเหล่านี้ได้มีประสบการณ์ถึงความรักความเมตตาฤทธิ์เดชและความดีของพระเจ้าอย่างรวดเร็วขอพระเจ้าประทานใจกระหายหิวให้เขาอยากอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ไปคริสตจักรอยากสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนขอประพรมพระโลหิตของพระเยซูบนชีวิตของเขาทุกคนปกป้องเขาจากการโจมตีของผีร้ายวิญญาณชั่วให้เขามีชัยชนะในชีวิตที่จะไม่เดินออกจากทางของพระเจ้าแต่เขาจะเป็นสาวกที่เกิดผลรับรางวัลมากในสวรรค์ขอพระเจ้าประทานพระพรลงบนชีวิตของเขาทุกคนด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนตบมือพระเจ้าดีไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเรามีของขวัญให้เป็นซีดีนะครับไปรับจากทางนู้นแล้วก็กลับมาที่นั่งได้พระเจ้าอวยพรนะครับผมรักพี่น้องพระเจ้าอวยพรครับชีวิตของท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org